2 noýabrdan 3 noýabra geçilen giýje Owganstanyň demirgazygynda onlarça adamyň helak bolmagyna getiren ýer titreme Türkmenistanyň gündogor, günorta we demirgazyk sebitlerinde hem ýeti duýuldy. Ýöne adam pidalary bolmady. Türkmen häkimetleri bu tebigi hadisa barada häzirlikçe dymyan mahaly yerli häkimetler raýatlara bu barada gurrun etmezligi berk tawşyrýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 3 noýabrda Daşoz, Lewap we Mary welaýatlarından maglumat berdiler. 3 noýabrda daňdan Owganstanyň demirgazygyndaky Mazary Şerif şäheriniň goloýunda 6.3 bal güýjünde ýer titreme boldy. Dertlapky maglumatlarda Owgan saglygy goraýş resmileri azyndan 20 adamyň ölendigini we başga-da 320 töwereg adamyň yaralanandygyny aýtdylar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň geologiýa gözegçiligi gullugy öz görkezijileriniň 523,000 töwereg ýylatly şäheriň töweregünde uly pidalaryň bolmagyny onun mümkindigini we giň gerimli betbagçylygyň uly ähtimaldygyny görkezýändigini aýtdy. Owganstanyň Taliban tarapyndan dolandyrylan häkimetleri Balx we Samangan welaýatlarynyň käbir bölüklerinin iň köp ziýan çeken sebitler ýaly bolup görünýändigini bellediler. Gonşu yurtda bolan bu yer titreme Daşoğuzun, Levabın ve Mari'nin kəbir sebitlerinde hem yeti duyuldu. Bu sebitlerde kabarçılarımız tevi hadisanın 2 minut çemesi ağrı kesme bilen 2 gedek gaytalanandığına yarlar.
Esasanım Owganistan bilen Serhet yakasında yerleşen Köytendag etrafında Kerki şehrinde yer titreme yeti bildirdi. Gece saat 1.28'de ve 1.30'da olan yer titremelerde adamlar ılgap kıssaglı daşarı çıktılar.
Deyip yağdaylardan haberli Kerkili yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Yaşayıcıların köpüsü TV'yi hadisanın gaytalanmağından aladı edip ençime sağıtlap öylörünü giyirmekten saklandı. Yer ıranma Sayat etrafında ve Türkmenabat şehrinde hem duyuldu. Yer ıranan mahalı itler üyürüp katı set ettiler deyip Levav'ın dürlü sevitlerindeki yaşayıcıların ençimesi belledi. TV'yi hadisi Mari'nin bayramalı Qaroğum Tavtavalar etraflarında hem duyulup yaşayıcıların köpüsünü öýlerinden daşary çykmagyna we giýjäni daşarda geçirmegine getirdi. Şoňa meňdeş ýagdaýlary Daşoğuzyň käbir sebitleriniň ýaşaýjylary hem başdan geçirdiler. Habarçymyz giýjäň ýary Daşoğuz şäherinde adamlaryň şol sanda ýaş çağaly eneleriň howsalaly ýagdaýda daşary çykandygyny aýdýar. Demirgazyk welaýatda şu günler howanyň temperaturasy giýjelerine -1 gradusa çenli soýandygy sebäpli adamlar daşarda ot ýakyp oturmaly boldylar. Ýerdene çenli daşarda oturan adamlar ahir soňu öýlerine girip yuwunup işli işine gitmeli boldular deyip Daşoğuzly yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmen häkimetleri gonşu yurtda bolan we Türkmenistanyň käbir sebitlerinde hem ýeti duýulan tebigi hadisa barada häzirlikçe hiç ýyly beýanat etmediler. Bu barada yurdun metbuat serişdelerinde hem habar berilmeýär. Bu aralykda 3 noýabrda ýerden Daşoğuzyň edare kärhanalarynyň ençemesiniň ýol başçylary iň şäherler bilen ýygnak geçirip ýer titreme barada gurrun etmezligi berk tawşyrdylar. Olar bolan tebigi hadisa barada daşary ýurtlarda zähmet çeken işçi migrantlara hem aýtmagy gadagan edýärler. Öz aranyzda hem gurrun etmäň diýerler diýip Daşoğuzly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň sözlerine görä idari kärhanalaryň ýol başçylary ýurdun ýörite gullukларynyň raýatlaryň telefon gurrundeşliklerini dinlejekdigini hem duýdurdylar.
Yolbaşçılar bu arada gurrun edendigi anıklanan işgärleriň işden boşadyljakdygyny duýdurup işgärleri gorkuzdylar.
Deyip Daşoğuzlu yeni bir büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanda häkimetler ýylatyň durmuşyna gözgöni täsir edýän tebigi hadisalar barada ne öňünden ne de ýanyndan gurrun gozaýar.